Radio Guerilla.
Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Tocmai am ascultat o frumoasă sonată de Boccherini care contrastează cu agitația din România din acest moment. Îl am din nou ca invitat pe bunul nostru prieten și lector Corneliu Biola, care le este cunoscut celor mai mulți dintre dumneavoastră de la televizor. Domnul Biola a comentat de atâtea ori politica internațională, este profesor la Oxford și avem evident multe de să ne spunem, dar aș vrea să încep prin a anunța un curs pe care îl va ține la Casa Paleologu despre arta consilierii în politică externă. Exact ceea ce unii lideri români au prea avut, da? E o temă extrem de importantă, cum să alegi consilierul, cum să asculți consilierul, cum să se facă ascultat consilierul, da? Și este un curs care va evoca o serie de figuri majore din istoria diplomației europene. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat să participați la emisiunea noastră din nou și de asemenea vă așteptăm în luna aprilie cu acest curs despre consilierii de politică externă.
Da, mulțumesc frumos, domnul Paleologu, pentru invitație și pentru oportunitatea de a preda această nouă, două sesiuni vom avea despre consilierea pe politică externă, care cred că trebuie să devină importantă, să înțelegem poate ce înseamnă acest lucru. Pentru că consilierea pe politică externă, și avem exemple celebre, sunt patru figuri pe care am încercat să ne uităm la ele, Francesco Guicciardini, un consilier pentru familia de medici, atât cea internă cât și pe partea papală, într-o perioadă foarte critică, cu succese, dar și cu eșecuri majore, în sfârșit ce s-a întâmplat jaful Romei în 1527.
E interesant că l-ați ales pe Guicciardini, pentru că marele lui prieten Machiavelli este mult mai cunoscut. Și Machiavelli și el a fost implicat în diplomație. Da? Era și el un consilier diplomatic în vremea Republicii, pe vremea lui Soderini, da? Republica din 1494 până în 1513. Dar Guicciardini a avut mult mai mult noroc. Noroc că provenea dintr-o familie mai influentă, a și prins un moment mai bun și a avut o carieră extraordinară.
Da, și o să vedem, pentru că el s-a însurat de vreme cu cineva din familia, s-a apropiat de familia de medici. Dar de ce am ales pe Guicciardini, spre deosebire de Machiavelli? Cei doi au fost oarecum pe baricade diferite. Pentru că Machiavelli ținea cu Republica, nu? Și la un moment dat, după ce medicii s-au întors, partea a doua când s-au întors, el a fost eliminat din cerc și a scris, nu prințul, ca un fel de scrisoare de introducere să fie din nou băgat în seamă de către familia de medici. N-a funcționat, din păcate.
Este cea mai grozavă job application.
Job application, exact. Guicciardini însă a rămas. Foarte interesant. De ce l-am adus pe Guicciardini? Exact pentru că toată lumea știe de Machiavelli, Guicciardini știe mai puțin. Dar e foarte interesant pentru că se vorbește foarte mult de egoism, în sfârșit, de interesul personal care uneori se suprapune cu medicii, care este distanța dintre unul și altul. Guicciardini o figură foarte interesantă. Mi-a plăcut, citesc mai multe cărți despre el în momentul de față și am avut o surpriză când am avut niște discuții despre subiectul pe care discutăm mai târziu, despre inteligența artificială, că la cina de după discuție, Guicciardini era foarte proeminent printre conversanți. Guicciardini este unul. Al doilea pe care vreau să-l propun este Thomas Cromwell, advisorul lui Henric al VIII-lea, care a făcut ceva extraordinar, deși nu era neapărat un teolog, a schimbat complet, a permis ruperea Angliei de către Roma.
Dar am o întrebare, Thomas Cromwell nu e cumva instrumentul unei politici abuzive și tiranice?
Asta îl face și de asemenea interesant și modul cum s-a adaptat la curte. Cred că ideea de curte regală și modul în care tu, mai ales la curtea lui Henric al VIII-lea, modul în care tu încerci să te adaptezi la fiecare mood, fiecare whim, fiecare senzație a regelui. Thomas Cromwell a fost consilierul unui altui, Wesley, cardinal Wesley, care a fost înaintea lui, dar care a picat în defavoare, în sfârșit a murit.
Cardinalul.
Și care a reușit, deci el a fost consilier, la un moment dat credea că totul s-a terminat, dar a reușit să intre în grațiile lui Henric al VIII-lea și el a propus, în sfârșit, mai multe discuții despre acest lucru, că această rupere cu Roma este necesară. Dar nu a fost, iarăși ne întoarcem la interesul meu, nu a fost numai ruperea cu Roma, dar i-a mai sugerat ceva. Că o să te fac cel mai bogat om din Anglia, pentru că toate averile bisericii au fost preluate. Deci mai multe elemente, dar această rupere față de Roma este extraordinară. A sfârșit prost la un moment dat, în sfârșit asta este interesant pentru acești consilieri la curte. Ideea de curte mi se pare fascinantă, m-a invitat cineva să discut despre ideea de curte în contextul Trump. Pentru că în momentul de față, iarăși vedem aceasta la Washington, cum fiecare încearcă să câștige, să capteze atenția noului monarh și, în fine, Musk fiind unul din ele, nu știu dacă...
Trebuie să vă spun ceva, că ați propus pentru acest curs patru figuri. Da. Ricciardini, Thomas Cromwell, Talleyrand și Kissinger.
Cel care și Kennan, George Kennan.
Kennan, așa e, Kennan, pardon. Singurul care mă surprinde în această serie este Thomas Cromwell, pentru că ceilalți, evident, da, Guicciardini, evident, este un mare diplomat, un enorm intelectual. Adică istoria Italiei scrisă de Guicciardini este formidabilă, un gânditor politic. Apoi, Talleyrand e una dintre vedetele, una dintre stelele istoriei diplomatice și George Kennan, de asemenea. M-a surprins, vă mărturisesc, referința la Thomas Cromwell.
Cromwell îmi place. Cromwell îmi place pentru că
una... Mie nu-mi place personajul.
Istoria lui, mă refer. Deci el pleacă de jos. Deci el nu este într-o familie din asta ca Guicciardini sau ca Talleyrand. Nu. El pleacă de jos și reușește. Plus, foarte interesant, asta mi-a atras atenția. El a circulat prin Europa. El, ca să ne dăm seama de o chestie extraordinară, apropo de... înainte să devină marele avocat al protestantismului, reformistului, să zice, Marea Britanie și ruperea de Roma, el vindea indulgențe. Business-ul lui era să vândă indulgențe pentru anumite orășele, era și avocat, să vindă indulgențe pentru anumite orășele în Anglia. Deci el avea o rețea foarte interesantă, vorbea mai multe limbi, multe din corespondența sa la un moment dat era în italiană, deci era un tip foarte circulat, a petrecut vreo 2-3 ani în Antwerp, a mers în Italia, a avut niște legături slabe cu cercul medicii, dar de asta mi s-a părut interesantă această legătură cu Europa la el, pe care, pormă, a rupt-o în două. Și a plecat de jos.
Mă gândesc la replica din Caragiale. Mare pișicher, ăsta e bun de prefect. Așa și el, mare pișicher, era...
El vedea indulgențe, da, și dom'le, că papa să indulgențe, să avem, să trăiești mai bine după el. Și după care, nu, domne, că în sfârșit, pentru că de aici a plecat, nu, cu Luther, ideea că indulgențele acestea este un fel de degradare a spiritului și a sfintelor scripturii și de aici, din acest motiv, nu un singur, din acest motiv, trebuie să facem o reformă a bisericii. E bun, Thomas Cromwell era omul de bază în astfel de business la un moment dat, dar adaptându-se la curtea lui Henric al VIII-lea, a navigat cu foarte... Asta mi se pare, când ești pentru Cromwell să treci la curte, că știi ce s-a întâmplat cu predecesorul, că știi ce se întâmplă cu cei în jurul tău și cum totuși reușești să te adaptezi, astfel încât să nu-ți pierzi cap. El și-a pierdut capul până la urmă, în ciuda tuturor serviciilor care le-a făcut lui Henric al VIII-lea. Asta mi s-a părut la el față de ce el. Talleyrand a supraviețuit, e supraviețuitor, 5 regimuri, n-a avut niciun fel de problemă, că e Napoleon, că e Ludovic al XVIII-lea, pe toți i-a servit și i-a servit cu o anumită înțelepciune. George Kennan e puțin diferit pentru că e mai modern. Seamănă oarecum cu, într-o anumită măsură, dacă spunem că pleacă de jos, să spunem, cu Cromwell, dar semnările se limitează aici. Pentru Kennan este gândirea strategică lungă față de ceilalți care tot timpul trebuiau să fie conștienți de ce se întâmplă în jurul lor și să gândească oarecum pe moment și să... Pentru că asta este problema de consiliere. Problema de consiliere este să înțelegi contextul și riscurile. Dacă nu înțelegi riscurile politice care amenință regimul, intern sau extern, și să fii capabil în momentul respectiv să fii cu anumite soluții, de-aia mă întreb, pentru domnul Iohannis, apropo de consiliere, n-a fost nimeni să-i amenintească riscurile pe care, sau pur și simplu, a zis, domnule, nu mă interesează. Știu foarte bine, o să le depășesc, că e apă într-un pahar. Adică toate aceste elemente care s-au adunat în timp, bine...
Un moment, președintele Iohannis a avut un cerc foarte redus și slab de consilieri și de altfel asta e o enormă problemă, traversează istoria. De altfel ne gândim în Iliada. De ce este Agamemnon un mare rege? pentru că are consilieri buni, pentru că a știut să-i aleagă pe Nestor și pe Ulise și îi ascultă pe oameni care sunt mai mintoși decât el. Asta este esențial. Ce e un mare lider? Un mare lider e un om capabil să-și aleagă consilieri buni și îi ascultă și înțelege ce-i spun. Chestiunea interesantă în această serie de portrete este că, de pildă, Talleyrand, ca și Cromwell, dar mai cu seamă Talleyrand, nu sunt doar consilieri, sunt actori foarte importanți, mai cu seamă Talleyrand. Talleyrand e un enorm actor pe scena internațională. Și apare problema cine-i consilierul consilierului, cine-i consilierul, da, consilierului. Și mai e o altă figură, mă rog, care este desigur fascinantă, dar despre ea poate mă lăsați pe mine să țin un curs, consilierului Richelieu. Dacă marele ministru Richelieu, cardinalul Richelieu, avea un consilier, părintele Joseph, eminența cenușie, cum îi se spunea, care nu era eminență deloc, că nu era cardinal, era un călugăr capucin. Și îl ajuta pe Richelieu să ia decizii. Nu îi dădea idei, ci îl ajuta să se descurce printre ideile lui. Asta e foarte interesant. Scuze că am vorbit prea mult, că trebuie să luăm publicitate și după aia vă las pe dumneavoastră.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în direct în emisiunea Metope, îl am ca invitat pe profesorul Corneliu Biola de la Oxford și scuze, ne oprisem înainte de publicitate și voiam să răspundeți la ce spuneam despre Talleyrand ca mare supraviețuitor, mare actor și apoi Richelieu și eminența sa cenușie, Père Joseph.
Cred că Kissinger și cu Harold Nicholson scot în evidență un element interesant care i-a permis, cred că, lui Talleyrand și cred că are relevanță și în contextul actual. Vorbea că Talleyrand, de exemplu, și cu cei cu care se întâlnea în momentul Metternich, de exemplu, sau se invitau cam aceleași cercuri, studiau cam aceleași lucruri, vorbeau cam aceleași limbi, aveau același orizont cultural. Habermas vorbește de shared life world, același mod de a, mentalitate de a privi lucrurile. Și asta le făcea această comunicare oarecum foarte ușor. Înțelegeau mizele ușor, înțelegeau cum se conlucreze. Bine, poți să spui că sistemul respectiv de echilibru de putere era... Da, ăsta era modelul în care gândeau. Și de ce spun că are relevanță și în contextul actual? Pentru că dacă tu nu ești socializat într-un mod, și asta are poate relevanță și pentru această idee de consiliu, dacă tu ești socializat într-un mod în care să înțelegi mai bine care este contextul internațional, faci greșeli fundamentale. Mă uitam, de exemplu, modul în care, chiar în contextul politic românesc, se face această echivalare falsă. Stai, domne, că toți au interese. Care Rusia interes? Care America interes? Care Germania? Oameni buni, stați ușor, că nu poți să pui egalul între una și alta. Dacă tu nu înțelegi această diferență, ce înseamnă interesul Rusiei față de interesul aliaților din cu care faci parte, ieși de acolo, că faci rău. De? Și această discuție păguboasă, pentru că ține de cultura politică, poate din România, în modul în care s-a dezvoltat această gândire, în care totul se joacă, totul fiecare urmărește interesele astea meschine și distincțiile trebuie făcute și asta se face printr-o socializare, printr-o... nu poți să echivalezi modul în care te relaționezi cu Uniunea Europeană sau cu aliații tăi, da, ai anumite diferențe, fără doar și îndoială, dar nu poți să echivalezi această poziție a Uniunii Europene, să zicem, cu cea a Rusiei sau a China. Deci asta de echivalențe false sunt extraordinar de corozive și toxice și îți fac rău. Așa ajunge momentul de față ca să spui, stai, domne, că noi ceaușismul ăla târziu de anii 80, noi o să fim mari, noi o să invităm pe chineși și pe americani și pe toți și o să vină toți la București și o să... Ce să facă? Că politica lui Ceaușescu, genul ăsta de gândire ne-a dus într-o singură direcție. Izolare cruntă aia de 70 ani 80, în care nici abia am reușit să ne reclădim puțin ulterior, dar gândirea asta, modelul ăsta coroziv, revine. Și aici vreau să fac legătura.
Există o întreagă mitologie foarte toxică a diplomației ceaușiste. Ce grozavă era diplomația pe vremea lui Ceaușescu. Și de fapt, exact cum spuneți, a fost izolare pe fond de megalomanie. dar e o categorie de oameni genul Vorbinea Ioncă și el e om. Și la nivelul ăsta se poartă discuții între oameni politici importanți. Adică ideile de politică externă ale lui Călin Georgescu sunt la nivel de Vorbinea Ioncă și el e om și care stă în fața blocului și joacă o tablă și face teorii. Hai să facem un canal până la Marea Caspică, ne aranjăm noi cu chinezii și rușii și după aia vorbim cu americanii. Și, adică de un nivel absolut ridicol.
Da, și asta înseamnă fundătură. Deci asta înseamnă fundătură. În momentul în care numai Georgescu și probabil și cei care îl urmăresc, dar asta dacă devine, că vorbește Georgescu, dar dacă, în momentul în care devine politic, asta înseamnă fundătură, ieșire din istorie pe încă o perioadă de an până când te reclezi și mai ales că contextul, pentru România a fost foarte important anii 90-2000, pentru că contextul geopolitic era pozitiv. Puteai să pui și o mătură la Cotroceni că te ducea valul într-o anumită direcție. Acum contextul este foarte problematic. Este foarte problematic. Acum trebuie să ai oameni care, într-adevăr, trebuie să fie spiritul. Ai nevoie de Talleyrand, ai nevoie de Kennan, care să înțeleagă aceste nuanțe și fără găunoșenile astea de Georgescu și, apropo, de omul din fața blocului care joacă table. Astea ne scot complet din peisaj. De aici vreau doar să spun de această socializare. Socializare care este foarte importantă. Că aceste studii care trebuie să te duci și să vezi, să, cu, toți de care vorbesc studiau, aveau o anumită lectură. Apropo de Guicciardini, el a lucrat la istoria Romei, cred că vreo 30 de ani. Asta era modelul atunci. Ultima variantă a scos-o, cred că, cu câțiva înainte să moară. Deci oameni care aveau aplecare spre carte, oameni care aveau spre cultură, spre idei, spre, deci toți ăștia care vorbim, citeau, se informau, schimbau idei, nu plesnel de pe WhatsApp și de lecturi din astea care să meargă viral, pentru că aici trebuie revenit. Asta vreau să subliniez.
Aș vrea să fac o remarcă legată de Guicciardini. El l-aș compara cu Tucidide, da, marele istoric atenian din secolul 5, început de 4, înainte de Hristos. De ce? Pe de o parte, pentru că este o abordare realistă a relațiilor internaționale și, pe de altă parte, pentru că Guicciardini e primul autor în Europa care scrie o istorie din perspectiva relațiilor internaționale, pentru că istoria Italiei pe care o scrie Guicciardini este, de fapt, istoria relațiilor internaționale, pentru că Italia este câmpul de luptă între Franța, Germania și Spania, între marile puteri. Și e un gânditor important în materie de relații internaționale, așa cum este evident Tucidide. Tucidide rămâne o referință absolut inconturnabilă.
Nu, și ce e mai interesant este că modul în care el este ancorat istoric, se pare extraordinar datorită ramnificării. O teorie în relație internațională se vorbește de efectul de cascadă, cum anumite evenimente care pot avea un efect local au efect pe termen lung. Și la ce mă refer, de exemplu, acel jaf al Romei din 1527, care a venit ca rezultat de ce? Deci Carlos Quinto în Spania dorea să domine papalitatea, să-și face alianță, în fine, avea și mercenari care au dezertat la un moment dat, de aici a ajuns la această situație. Dar este o coaliție care Guicciardini, în momentul respectiv, era advisorul lui Clement al VII-lea.
Al doilea medici.
Și pe care, în sfârșit, a greșit-o din punct de vedere de calcul. Ce vreau să spun în acel context, de acea jaf al Romei, care a avut, e și o carte interesantă care s-a scris pe acest lucru, ce s-a întâmplat din punct de vedere cultural în acel jaf al Romei, sunt niște alianțe foarte interesante care apar în acel moment. La un moment dat apare această alianță foarte interesantă între Franța, Imperiul Otoman, în sublima poartă, da, prima alianță de acest gen, care vreau să împingă Habsburgii. Mă refer de Carlos Quinto și cu ceilalți, să împingă Habsburgii, să domine influența. Deci, alianță care a permis ulterior Franței să se extindă puterea, relațiile care s-au construit între Franța și sublima poartă au continuat peste secole. Dar gândiți-vă dacă această alianță n-ar fi funcționat, da? Și în modul în care Habsburgii n-ar fi fost oarecum constrânși de către otomani și de fapt otomanii s-ar fi otomanii Habsburgii și-ar extins influența dincolo de Carpați. Sunt elemente interesante care te duci și le tragi din aceste cascade, de aceste alianțe care se formează temporar cu un obiectiv, dar care au consecințe pe termen lung. Și una din aceste consecințe pe termen lung a alianței dintre Sublima Poartă și Franța, care a început în Polonia, a durat secole și a durat și a avut influență foarte interesantă. Bine, istoria e interesantă din multe puncte de vedere, dar acel moment, jaful Romei, 1527, Guicciardini în mijlocul ei, a greșit complet. O parte din jaf se datorează faptului că a înțeles greșit anumite configurații de forțe. Îl face și mai interesant și din perspectiva aceasta are efectelor mai lungi al unor fiascouri. Și fiascurile, toți vorbim de succese, nu? De sfârșitul războiului rece, sfârșitul războiului. Fiascurile sunt importante și fiascurile înveți din ele. Vorbim acum, cred că aseară eram televiziune, mă întrebea lumea de dacă, la televiziune, la Euronews, dacă statalitatea României este afectată, dacă suntem într-un punct de 1940. Stați, măi, oameni buni, totuși că... Dar se vede această teamă. 40 este un moment foarte critic în istoria României și înțeleg de ce oamenii se gândesc, nu? De ce s-a întâmplat înainte de 40, cum această mișcare extremistă s-a crescut, tulburarea care a existat, presiunea din partea Rusiei. Nu cred că este momentul respectiv, dar sunt paralele interesante care bănuiesc că nu avem cazul să ajungem acolo. Ce vreau să mai subliniez de asemenea este și această nouă dimensiune a diplomației în momentul de față, dincolo de aspectul clasic de care vorbim și rolul tehnologiei. O mare parte din ceea ce vorbesc eu zilele acestea, cam în fiecare săptămână sunt pe la tot felul de universități sau instituții, pentru că e un mare interes în zona inteligenței artificiale și diplomației. Cum schimbă inteligența artificială în momentul de față conturile, ce înseamnă acest lucru. E foarte mare mult interes și când vorbim de inteligență artificială, vorbim, bineînțeles, de toate aceste elemente pe care le vedem, toate aceste GPT-uri franceze, DeepSeek, chinez, să zic, toate noule modele care procesează text, care procesează imagine, care procesează sunet și în ce măsură ele pot fi integrate în activitatea diplomatică și cu ce consecințe, dar vorbim și de modele mai sofisticate care sunt dezvoltate de diferite instituții și rolul lor este, tot acest rol al inteligenței artificiale, să, ce să facă? Să se lege, să facă ce a făcut Guicciardini sau Talleyrand sau să producă advice, să producă sfaturi pentru decizie, să faciliteze procesul decizional. Și asta mi se pare interesant. Eu, în momentul de față, lucrez cam pe trei zone diplomatice în care sunt anumite promisiuni pe care inteligența artificială le face. Una este diplomația publică, care se face foarte mult online în momentul de față și acolo este zona cea mai ușor de prelucrat pentru că procesezi text, vrei să înțelegi cum să devină mesajul mai viral, cum să înțelegi mai bine pe ce fel de audiență să o atingi. Asta nu este foarte complicat în principiu. Unde este mai complicat este că tu nu vorbești singur cu audiența, e multă dezinformare între tine și partea cealaltă și atunci tu trebuie să navighezi și să înțelegi foarte bine și acest mediu. Partea cea mai interesantă însă de inteligență se referă la gestionarea crizelor, multe crize, și al doilea la negocieri. Cum să folosești inteligența artificială de a te sprijini pentru ea, de a te susține în contextul de negocieri. Și aici mi se pare destul de interesant.
Haideți să luăm o scurtă pauză publicitară pentru că subiectul este extrem de important și revenim apoi.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în direct în emisiunea Metope. Vorbesc cu profesorul Corneliu Biola acum despre inteligența artificială în diplomație. Și spuneați că sunt trei domenii. Diplomația publică, soluționarea crizelor și negocierea. E bine, cum se poate folosi inteligența artificială la așa ceva. Bun, pentru diplomația publică înțeleg că e analiza mesajelor publice. Dar în negocieri și situații de criză intervine o dimensiune care nu știu cum poate fi cuprinsă de inteligența artificială.
Cred că eram anul trecut la Roma într-o întâlnire cu cei de la Ministerul de Externe italian, care lucrau exact la acest lucru. Ideea era cum să identifice semnale de criză, că la un moment dat ceva se întâmplă într-o anumită țară și asta e important pentru ei, pentru orice țară, pentru că vrei să știi cum vor fi interesele tale afectate de o eventuală criză în zona respectivă. Și ei ce făceau, adunau... Să înțelegem două chestii. Baza inteligenței artificiale. Din ce este făcută ideea? Și este o metaforă foarte bună folosită de un academic pe AI de la Stanford. Îi spune, domnule, ca să înțelegi foarte bine inteligența artificială în mod concret, este să te gândești ca la o rachetă. O rachetă din asta de-a lui Elon Musk. O rachetă are două elemente importante. Are combustibilul, care îți permite să decolezi, nu? Și mai are motorul. Trebuie să fie un motor din ala puternic care să spargă gravitația. Deci, ce înseamnă în contextul de inteligență artificială? Combustibilul sunt datele. Dacă ai date, date însemnând cărți, rapoarte, social media, orice, multe date. Și acum avem multe date. Motorul sunt algoritmii. Machine learning, tot felul de chestii. Și când ai o combinație de acest gen, atunci poți să faci multe. Întorcându-mă la exemplu cu Ministerul de Externe italian, Ministerul de Externe italian asta spune, că am reușit să aducem date și să le procesăm cu diferite algoritmi în care folosim studii pe care există în momentul de față, identificăm, folosim anumiți indicatori în care să înțelegem unde sunt riscurile mai mari de o anumită tensiune politică sau o anumită tensiune economică. Și datele respective le luau din... presă, le luau din rapoartele pe care le trimit ambasadele. Acum, chestia asta nu e neapărat nouă. Toată rețeaua de ambasade în trecut, ce făcea acest lucru? Scriau niște rapoarte, le trimiteau înapoi la capitală. Dom'le, pe baza informațiilor mele, m-am întâlnit, am citit, am văzut ce se întâmplă aici. Fiți atenți că asta este situația politică în acest principat și s-ar putea să avem probleme, s-ar putea să nu avem probleme. Nu?
Da, asta țin și eu minte când eram ambasador, nu știu, au avut loc alegeri anticipate în 2007 în Danemarca și am scris o telegramă foarte scurtă în care am explicat de ce face premierul Anders Fogh Rasmussen în acest lucru și ce se va întâmpla, că va câștiga cu, mă rog, am evaluat situația. Oricum, în Danemarca e foarte previzibil. În România e greu de tot să predești ceva. Eu țin minte că majoritatea covârșitoare, vreo 85% dintre ambasadorii acreditați la București în 2009 erau convinși că va câștiga Mircea Joana. Erau absolut convinși de lucrul ăsta. Iată că uneori inteligența umană, chiar la ambasadori cu experiență, poate să joace feste. Dar vă pun o altă întrebare. Catastrofa de anul trecut de la noi, a prevăzut-o vreo mașinărie de asta?
Vom afla, nu știu dacă catastrofa de la noi, dar apropo de aceste rapoarte, că pentru să ai oameni foarte buni care nu numai să le primească, dar să le pună tot un context, să le citească. Și aici poate apare o anumită dimensiune pe care inteligența artificială să o pună. De exemplu, catastrofa de anul trecut. Tu primești, să zice că ești la Washington sau la Bruxelles și primești rapoarte că ceva se întâmplă pe acolo. În fine, nu mă refer la campania electorală cu algoritmia, e partea a doua, dar mă refer în timp. Dom'le, ce se întâmplă acolo? Care este situația? Sunt sondaje, nemulțumire politică. Ce mi s-a părut interesant, și asta mi-a povestit câțiva oameni, este că am cu vreo 3 săptămâni înainte erau cei de pe la ambasadele din, nu știu să spun care ambasadă în momentul de față, care întrebau de Georgescu. Deci, ce părere aveți de Georgescu? Întrebau oameni din societatea civilă. Mi se pare că acesta este... Acum, cum au ajuns ei la concluzia respectivă, asta înseamnă și modul în care ei probabil înțeleg care sunt problemele.
Da, eu tare mă tem că în afară de ambasadorul Rusiei și ambasadorul Chinei, n-a prevăzut nimeni nimic, niciunul dintre ambasadorii de la București. Singurii care știau ce se pregătește era, dacă erau informați, ăștia doi. Pentru că lucrurile au fost foarte greu de văzut în avans. Da? Sondajele multă vreme îl dădeau câștigători pe Mircea Joană.
O secundă, cum aș face eu dacă aș fi cu mașina? Am lista celor care au intrat în cursă. Deci la un moment dat erau 10 în cursă, nu? Ei, și pormii la rând, înveți care se mulează pe anumite probleme. Poți să greșești, nu e problema, dar asta... Nu e vorba că nu poți să... Aveai lista cu cei care erau și din aia zici, puteai, domne, e Joană, e Ciucă și erau foarte argumente pro și contra. Simion și cu Georgescu acoperau anumit segment. De aici cred că întrebările, faptul că pui întrebări și ambasadele care vorbesc eu nu erau, erau occidentale. Nu erau chinezii și cu rușii.
Faptul că dețineau răspunsurile. Chinezii și cu rușii știau răspunsurile.
Da, mi s-a părut interesant. Deci, întorcând de la ce vorbeam, deci ideea era că tu să vezi niște semnale pe bază de ce se întâmplă. Să adune aceste rapoarte, să adun mai multe timp, unde mai intervine inteligența artificială, că anumite informații facilitează analiza în timp mai rapid. Deci toate aceste informații care le primesc, ce s-a întâmplat cu raportul care l-ați trimis? L-a citit cineva după 2 săptămâni, dacă l-a citit. Da? Nu a corelat cu alte informații. Deci tu poți să aduci treaba asta. Nu vreau să
hype. Dar oricine m-ar fi întrebat, că mă întreba ministrul de externe sau președintele sau primul ministru, îi spuneam, va câștiga Rasmussen. De ce? Nu pentru că eu sunt grozav, să ne înțelegem, ci pur și simplu pentru că politica daneză este foarte previzibilă. E clară, e transparentă, totul e previzibil. La noi suntem într-o zonă de impredictibilitate radicală. Adică este o țară în care nimeni nu înțelege nimic. Vorbeam cu ambasadori străini acreditați la București și îmi spuneau că timp de luni de zile nu înțeleg nimic din ce se întâmplă în România. Și unii, după o vreme, își dau seama că nici măcar nu e ceva de înțeles, că totul e foarte... Bun, și e problema relației dintre inteligența umană și inteligența artificială, pentru că inteligența artificială procesează ce bagi în ea.
Procesează bagi în ea și mai ales cu ce nuanțe bagi în ea, ce fel de date bagi în ea. Că poate... Asta era o întrebare care am vorbit, de exemplu, cu cei de la Ministerul de Externe Italia. Zic, foarte bine. Culegeți foarte multe date, cred că și Ministerul de Externe German face acest lucru, culegeți foarte multe date, le absorbiți, lucrați cu algoritmi, cu studii, că sunt studii mai multe academice pe care încearcă să le refine. Zic, dar cum faceți cu China? Pentru că datele lor se bazau pe presa din China. Păi bun, presa din China îți dă niște informații, toate sunt pozitive, totul merge frumos, deci dintr-o dată ai băgat datele respective, e greu să prezici că va fi ceva. Și că, dom'le, trebuie să le corelăm cu alte informații, pentru că altfel ai o problemă. Calitatea informațiilor este, și de aici apare uneori această suspiciune, dom'le, dar stai inițial, sunt bune, nu sunt bune, în ce măsură putem să folosim aceste date într-o situație de criză. Lucrurile, cred că ce e mai interesant în astfel de studii, să vezi anomaliile. Când lucrurile nu merg cum ar trebui, de ce e o anomalie? Aici trebuie să înțelegem și relația. Și bine, bine, foarte bine punctată treaba asta. Relația între inteligența artificială și factorul uman. Pentru că ăsta nu este un bol de cristal în care îți va spune mâine la ora 10 se va întâmpla treaba asta. Nu. Îți dă niște indicatori care s-ar putea tu, din cauza că n-ai capacitatea să procesezi sute de documente foarte repede, el te poate ajuta cu o anumită perspectivă. Și tu să te uiți în toată aceasta, dom'le, aici parcă nu funcționează, hai să mă uit mai bine. De ce chestia asta nu funcționează? Poate trebuie să trimit niște oameni acolo să se uite mai la, pe teren, nu? Ce se întâmplă.
Da, pentru că...
Această colaborare între inteligența artificială și factorul uman e foarte important de subliniat.
Iar pe, da. Pentru că inteligența umană are totuși ochelari de cai uneori. Pe când inteligența artificială, care de fapt nu e inteligența artificială, e ce punem noi în ea, nu are ochelari de cai. Poate că asta ar fi diferența, nu știu. Încerc și eu o propunere de...
Aici lucrez acum foarte un caz, apropo de negocieri, că iarăși e o problemă cu negocierile, pentru că negocierile se desfășoară. Deci datele pe care le ai sunt datele până la acel punct. Nu? Și, dar dezvolți modele pe care, pe urmă, poți să le extinzi, să le refai. Ce fac? Lucrez acum, am un studiu interesant care pregătesc pe o publicare, este negocierea de la Yalta. E superbă. Pentru că pentru Yalta, în momentul de față, avem toate datele online. Da? Ce un proiect american, Avalon, la Universitatea Yale, în care au pus corespondență, rapoarte secrete care erau publicate înainte să ajungă la conferință, declarații. După ce s-a întâmplat schimburi între Churchill și Roosevelt, discuțiile lui Stalin. Cam știm ce s-a întâmplat. Dar ce vreau să văd este dacă tu dezvolți un model de inteligență artificială, să spunem, pe baza datelor care le ai până în momentul Yalta februarie 1945, în ce măsură acel model te ajută știind rezultatul? Uh-huh. În ce măsură te ajută să preziști sau să intuiești genul de dezvoltare care s-a întâmplat ulterior, pentru că dacă atunci ai testat acest model, mai bagi încă un caz, mai bagi încă un caz și până poate ajungi și la cazuri de actualitate care sunt importante. Și cum faci acest lucru? Te uiți la declarații. Eu acum lucrez și cu imagini, pentru că inteligența artificială lucrează foarte bine cu imagini, care poate să detecteze diferite elemente. Mă uit și la sunet, că ai anumite recording-uri care sunt mai puse. Și toată ideea este să vezi consistență, să vezi nuanțe. La nuanțe, de exemplu, pe text, acum este foarte bun, foarte bun în termen de detecta nuanțe, de slăbiciuni. E foarte interesant, de exemplu, pe Roosevelt, cum el era dispus să facă concesii, pentru că vrea să stabilească ONU ca legacy, ca instituție care era important. Churchill, influența sau de câte ori vorbea de Grecia și de Mediterana, de câte ori apare în aceste discuții. Deci îți dai seama cam pe unde se învârteau în multe discuții acest lucru. Deci pe negocieri e foarte interesant și acest punct de vedere, modul în care folosești cazuri istorice, testate, dezvolți modele și pe urmă încerci să le desfășori în cazuri mai reale. Asta fac eu, dar în fine, sunt mulți care...
Da, asta chiar este pasionant. Da, analiza unor negocieri cunoscute da, și ce concluzii se pot trage din asta. Este extraordinar. Asta este o cercetare în curs la care sunteți...
Da, pe Yalta am lucrat, pentru că m-a interesat foarte mult Yalta. Și pentru că găsești date.
Temă de curs extraordinară și extrem de importantă pentru noi, totuși, e conferința de la Yalta, de care a avut un asemenea.
E și interesul ăsta istoric din punctul vostru de vedere, dar pentru mine a fost pentru că am găsit date. Pentru că dacă n-ai date, pe urmă trebuie să te duci, să scanezi, să faci, e mai complicat. Dar asta a fost și interesant, mai ales că ai foarte multe informații despre ce s-a întâmplat. E fascinant și totul este... Da, o să mai mă uit, o să văd o parte. Același lucru vreau să mă uit, de exemplu, inteligența artificială, cum funcționează și pe aceste influențe hibride, care mi se pare iarăși... E un proiect care e în derulare. Deci, de ce? De ce? Pentru că deja se adună date. Modul în care se acționează hibrid, le ai acolo. Doar trebuie să le găsești un model care să le pună la un loc, pentru că să-ți trimite și ție semnale când ceva se întâmplă. S-ar putea să fie greșit semnal. Foarte bine. îl citești, vezi despre ce vorba, îl pui în context, mergi mai departe. Dar genul acesta, când ai foarte multe date care poți să le integrezi bine în niște modele, ele te pot ajuta ca Guicciardini, ca ceilalți, să te ajute. Deci asta este poate viitorul, poate când ne întâlnim peste vreo 3 ani cu modelul de consiliere externă, trebuie să mai adăugăm pe lângă Guicciardini, mai punem și pe inteligența artificială modelul 2.0, să zicem.
De siguranță!
Care să permită genul acesta de informații. Guicciardini ce făcea? Făcea ca inteligența artificială încelea să înțeleagă poziția diferiților actori în același și să intuiască care este interesul lor personal în acea, care e miza lor personală. Și după ce înțelegea această miză, le punea la un loc și încerca să jongleze cu aceste interese. Asta era, să zic, expertiza lui. Din când în când, cum s-a întâmplat cu Joaful Romei, din când în când dădea rateu. Dar asta era. Ei, bun, dacă ăsta este conceptul, poate și inteligența artificială ar putea la un moment dat să facă exact același.
Bun, am reținut ideea, vedem cine câștigă alegerile la noi. Dacă e, nu știu, Nicu Șordan sau Crin Antonescu, cine știe, și instalăm inteligența artificială la Cotroceni. Am impresia că Nicușor Dan ar fi mai deschis față de această idee.
Da, ca matematician, cred că înțelege
așa ar trebui să această... Și ar și înțelege cum funcționează drăcia asta. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Abia aștept să avem cursul despre consiliere în politica externă.
De data asta fără inteligența artificială.
Da. Și abia aștept de asemenea cursul despre conferința de la Yalta, pentru că e un subiect absolut pasionant și din perspectiva inteligenței artificiale e absolut formidabil. Deci mulțumesc încă o dată și vă dau tuturor întâlnire tot așa săptămâna viitoare de la ora 2 marți la Metope. Metope.
Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.